Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv predsjednika udruženja porodica nestalih Sarajevsko-romanijske regije Milana Mandića i televizije Elta za krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Krivičnu prijavu protiv Mandića i TV Elta podnijeli su predstavnici udruženja iz Srebrenice zbog njegove izjave 19. februara 2014. kada je u vezi sa javnim istupima Munire Subašić i Hatidže Mehmedović, koje predstavljaju udruženje žena majki Srebrenice, između ostalog rekao da će njihove, citiram, govore stići Božja pravda, završen citat. Prema optužnici, Mandić je na taj način svjesno kod Subašić i Mehmedović izazvao dodatnu bol, te javno raspirivao nacionalnu i vjersku mržnju i netrpeljivost među konstitutivnim narodima u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz tužilaštva BiH. Nekoliko stotina vjernika okupilo se danas u Derventi, gdje je održano centralno euharistijsko slavlje u okviru tjedna solidarnosti i zajedništva sa crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini. Misu je predvodio vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić.
Tokom humanitarne akcije, koju već 10 godina pod nazivom tjedan solidarnosti i zajedništva s crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini realizuje Hrvatski Caritas, prikuplja se novčana pomoć za brojne projekte, kaže direktor Caritasa Bosne i Hercegovine Tomo Knežević.
Recimo starački domovi, domovi djecu koji imaju poteškoća u razvoju, brojni projekti koji se ne mogu sami financirati.
Centralnu misu koja je u okviru ove humanitarne akcije održana u župnoj crkvi u Derventi predvodio je vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić.
I ovaj puta smo zakazali susret u Derventi jer je ovaj kraj posebno nosi posljedice rata. Htjeli bi ohrabriti i župnike i vjernike u ovom kraju za njihov opstanak.
U Derventi se danas okupilo nekoliko stotina vjernika, među kojima su bili i brojni Dervenčani koji danas žive u susjednoj Hrvatskoj.
Srušeno selo, ništa nema, tako dođemo ovdje jednom godišnje i to je to.
Dolazim redovito, održavam to svoje imanje, malo i vidiš se sa prijateljima, evociraš uspomene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Dervente, Arnes Grbešić.
2000 ljudi demonstriralo je danas u centru Ljubljane nakon što je slovenačka vlada objavila da će u tamošnji samački hotel smjestiti 90 migranata. Jedna grupa je bila za tu odluku, a druga protiv migranata, pri čemu su policajci na konjima i 50-ak pripadnika specijalne policije uspjeli kordonom da spriječe njihov kontakt, pa je sve ostalo na verbalnim uvredama i međusobnim prijetnjama. Grčka je danas saopštila da bi broj izbjeglica i migranata na njenoj teritoriji tokom narednog mjeseca mogao biti utrostručen i da bi mogao dostići do 70.000. Oko 6.500 ljudi blokirano je u kampu na sjevernoj granici Grčke sa Makedonijom, pošto su makedonski zvaničnici prethodnog dana dopustili prolaz za samo 300 izbjeglica i migranata. Švicarski glasači izlaze na birališta kako bi se na referendumu izjasnili o kontroverznoj inicijativi desničarske nacionalističke stranke koja predviđa automatsko protjerivanje stranaca koji budu osuđeni za svako pa i najblaže krivično djelo. Reformističke snage i umjereni saveznici predsjednika Hasana Rohanija vode na parlamentarnim izborima u Iranu, a u Teheranu su pobijedili na izborima za skupštinu stručnjaka. Prema djelimičnim rezultatima parlamentarnih izbora, reformisti vode u Teheranu. Najmanje 8 pripadnika iračkih snaga sigurnosti poginulo je u 3 samoubilačka bombaška napada u zapadnom bagdadskom predgrađu Abu Ghraib, javila je agencija AP. Meta bombaških napada bila je policijska kasarna, navodi agencija, pozivajući se na neimenovane sigurnosne zvaničnike. Večeras će biti održana 88. dodjela Oscara. Nagrada Američke filmske akademije dodjeljuje se u 24 kategorije, a o njima odlučuje gotovo 5800 članova akademije. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 9 do 17 stepeni. Vijesti pripremila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. U našoj emisiji možete čuti: oko mehanizma koordinacije predstoji dogovor s predstavnicima vlasti Republike Srpske, izjavio predsjedavajući BH predsjedništva Dragan Čović.
Primjedbe nisu nove, one su bile predmet rasprava u vremenu zadnjih nekoliko godina, ne zadnjih par mjeseci. Opet ćemo mi s pravom moći kazati, to je dobar dokument.
Još uvijek je mnogo ljudi bez vlastitog doma nakon poplava 2014. između ostalih mjesta i u Maglaju.
Ostalo nam je još 28 totalno porušenih kuća za koje imamo potpisane ugovore sa fondom, ali je njihova realizacija neizvjesna.
Most na Drini između Bratunca i Ljubovije promijenit će život tamošnjeg stanovništva.
Most svakako za ljude koji žive s ove strane reke Drine znači mnogo i za zapadnu Srbiju i istočnu Bosnu, jer će omogućiti lakši rad privrednicima, a svakako i građanima.
Mladi u Bijeljini prekrivaju grafite mržnje uz poruku:
dobrodošli u Bijeljinu, grad krečenja grafita govora mržnje.
Mali broj transplantacija organa brine bolesne u Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina je na dnu liste evropskih zemalja po broju obavljenih transplantacija organa, o čemu govori i rekord iz 2014. godine, kada su urađene samo 23 transplantacije.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Europe.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović na susretu s novinarima prije dva dana izjavio je kako očekuje da će Bosna i Hercegovina kandidatski status dobiti naredne godine. Aktivacija mapa, odnosno posljednji koraci prema članstvu u NATO-u, trebali bi uslijediti u naredna 3-4 mjeseca. Oko mehanizma koordinacije ćemo i dalje pregovarati, naročito nakon ozbiljnih primjedbi iz Republike Srpske, rekao je Čović.
Primjedbe koje danas ima formalno iz Republike Srpske, koje nam je dostavila gospođa Željka Cvijanović, su takve da nema nijednog razloga da nisu trebale biti dio dokumenta koji je usvojen. Čak što više, mislim da i svi oni koji su usvajali ovaj dokument to tako slično gledaju kao i ja, i da to nije problem. Zato sam siguran da ćemo mi u narednih mjesec, dva dana imati taj prečišćeni, sad pravi prečišćeni tekst onog dokumenta koji je usvojen, jer mi imamo dokument, kao što smo ga imali 37. bez obzira da li ga je neko potpisao ili nije. O to moramo definitivno raščistiti. Postoji pravila ponašanja koje niko, ako neko tijelo, predsjedništvo jednoglasno donese odluku, ako tu radi vijeće ministara jednoglasno, da vi imate dokument i s tim niko ne smije špekulirati više. Da li smo sve sagledali pri usvajanju tog dokumenta, to je sad nešto drugo. Znači, primjedbe stoje, primjedbe nisu nove, one su bile predmet rasprava u vremenu zadnjih nekoliko godina, ne zadnjih par mjeseci, i otprilike smo znali što trebamo na neki način ugraditi kao interese jedne, druge ili pete strane, da opet imamo jedan zajednički dokument koji možemo predstaviti javnosti kao jedan dobar dokument. I kad napravimo izmjene i dopune, napravit ćemo ih, opet ćemo mi s pravom moći kazati to je dobar dokument, ali onda vjerojatno niko iz BH neće imati veliki primjedbi na njega.
U Doboju je ove sedmice obilježen završetak projekta pod skraćenicom cesta, odnosno obnovom infrastrukture do ekonomskog jačanja zajednica, koji je ostvaren na području pet opština u Bosni i Hercegovini nakon katastrofalnih poplava u maju 2014. Iako je uloženo blizu 5 milijuna eura, ostalo je još mnogo neurađenog posla, a od prirodne katastrofe prošle su skoro dvije godine. S projektom i rezultatima upoznaje nas Arnes Grbešić.
Na području grada Doboja i opština Dobojug, Magla je Šamac i Domaljevac Šamac, u okviru projekta cesta uloženo je 4,7 miliona eura. Više od 2/3 tog novca osigurao je USAID, kaže direktor američkog CRS-a u Bosni i Hercegovini Mark Da Silva.
Od ovih projekata direktnu korist u ovih pet općina ima skoro 100.000 ljudi i 1700 malih i srednjih preduzeća.
Bez obzira na pomoć Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i drugih međunarodnih donatora, u ovim dijelovima Bosne i Hercegovine sve posljedice katastrofalnih poplava iz maja 2014. godine još uvijek nisu sanirane. Mnogo neobavljenog posla ostalo je i u oblasti zaštite stanovništva i njihove imovine od poplava. Iako su od prirodne katastrofe prošle skoro dvije godine, u Maglaju još uvijek nisu riješeni svi stambeni problemi. Načelnik opštine Maglaj, Mehmed Mustabašić.
Ostalo nam je još 28 totalno porušenih kuća za koje imamo potpisane ugovore sa fondom, ali je njihova realizacija neizvjesna zato što fond se, znači zadnjih 5-6 mjeseci uopšte ne puni. Imamo još stotinjak poplavljenih kuća koje nisu obnovljene, s tim da je većina već u projektima tike i nadamo se da bi oni u toku ove godine trebali biti obnovljeni.
Stanovnici maglajskog naselja Kosova, čije su kuće uništene u klizištima, nedavno su blokirali put M17 u blizini svojih uništenih domova jer još uvijek nisu dobili obećana sredstva. Na pitanje Radija Slobodna Evropa kada će ti ljudi dobiti novac, direktor Federalnog fonda za pomoć na stradalim područjima od prirodne nesreće Jasmin Jaganjac odgovorio je ovako.
Završimo Kosovo.
Kada?
U naredni mjesec dana, 15 do mjesec plafon, pare smo osigurali. Drugo je pitanje što se fond ne puni tim kapacitetom koji smo htjeli i što nema toliko novaca. Zakon o financiranju istekao prije 8-9 mjeseci, sad mi iz drugih izvora nabavljamo pare. Uzimamo malo iz civilne, iz rezervi vlade federacije, iz dobiti javnih preduzeća, iz onoga iz čega možemo.
Na području Doboja još uvijek nisu obnovljene sve institucije te oštećenja na mnogim gradskim saobraćajnicama, kaže gradonačelnik Obren Petrović.
Pa nije sanirano ove institucije koje su od, tako kažem, republičkog nivoa. Nije sud, tužilaštvo, nije zatvor, nije SUP, nije pošta, nije dom penzionera. A što se tiče, mi imamo dosta ulica koje treba da obnovimo. Mi ove godine krećemo sa realizacijom obnavljanja ulica.
U Doboju još nije počela realizacija glavnog projekta zaštite od poplava. Prema Petrovićevim riječima to neće biti moguće sve dok ne budu riješena otvorena pitanja sa jednom norveškom firmom koja je dobila koncesiju za izgradnju hidrocentrala na rijeci Bosni na period od 30 godina. U susjednoj opštini Dobojug, koja je prije poplava u maju 2014. godine više puta bila suočena sa ovim problemom, do danas ništa nije urađeno na zaštiti ovog područja. To je bila i tema nedavnog sastanka predstavnika lokalne vlasti i vlade Zeničko-dobojskog kantona, ističe opštinska načelnica Jasminka Begić.
To je jedan od prioritetnih projekata koji treba da se u narednom periodu realizuje i koji je trebao već da bude realizovan. Ja sam uvela predstavnike kantona i premijera u problem koji ima općina, međutim, ostalo je na tome da ćemo se dogovarati u narednom periodu kako riješiti taj problem.
Zaštita od poplava je problem na koji ukazuju i predstavnici opštine Domaljevac Šamac, pomoćnik načelnika opštine Miroslav Lucić.
Imamo još nekih oko 3000 metara poljskog nasipa koji treba sanirati. Također ima za sanaciju veliki obrambeni nasip koji je u nadležnosti Agencije za vodno područje, koji je dijelom saniran, ali još ima tih obveza koje prestoje da se u narednom periodu rješavaju.
Načelnik opštine Šamac Savo Minić smatra da je gorući problem u ovoj lokalnoj zajednici oživljavanje privrede.
Možemo prošetati se gradom, opštinom i vidjeti mnogo stambenih objekata koji su prilično sređeni, prilično dovedeni u jedno stanje. Naravno da imamo i njih još za adaptaciju, ali onaj iskreni duh koji bi se osjetio, to bi bilo oživljavanje privrede, tako da je Vlada Republike Srpske već intervenisala sa 3 miliona koji su podijeljeni prije nekih desetak dana, a mi imamo završenu obalu zaštitu gradskog jezera, kompletnog takozvanu kasetnu obalu grada.
Preostali poslovi na području ovih pet lokalnih zajednica upućuju na samo jedan zaključak, da bi obnova nakon katastrofalnih poplava bila još sporija, da više milijonsku pomoć nisu osigurali donatori iz Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Krajem prošle godine započeli su radovi na izgradnje novog mosta na rijeci Drini, koji će povezivati Ljuboviju i Bratunac, ali i širu regiju. Novac u iznosu od 13 miliona eura obezbijedile su vlade Republike Srbije i Republike Srpske, informiše Sadik Salimović.
Dužina mosta bit će 227 metara i planirano je da prva faza bude završena do oktobra ove godine. Potpunom realizacijom projekta u ovom dijelu Podrinja bit će omogućen saobraćaj za kamione i carinjenje robe što se do sada vršilo na prelazu u Karakaju kod Zdornika koji je od ove lokacije udaljen 45 km. Iako ima problema sa vodostajem Drine, dinamika izvođenja radova se poštuje. Mirko Selaković, šef gradilišta u Ljuboviji.
Radimo na izradi temelja kostumnog mesta S1, S2, S3 i S4. Da kažemo, radimo ih uporedo. Što se dinamike tiče, kažem, tu smo, ne probijamo nikakve rokove. Tako da trenutno malo smo imali mali zastoj zbog Drine, ali to je, da kažem, planirano sve.
Sve teče prema predviđenoj dinamici, a uskoro će započeti radovi i na drugoj obali Drine. Duško Marković, zamjenik predsjednika opštine Ljubovija.
Radovi napreduju zadovoljavajućom dinamikom, izvršene su pripreme za betoniranje 4 stope na strani Ljubovije, tako da očekujemo narednih 15. do 20 dana da će otpočeti intenzivni betonski radovi, s obzirom da je montirana betonska baza na lokaciji Vrhpolja za koju je izdata građevinska dozvola i tu će kontinuirano ići snabdevanjem potrebnim količinama betona. Po dinamici radova planirano je da se otpočnu radovi sa druge obale, s tim što se čeka na potpisivanje određene dokumentacije koja će omogućiti neometan prelazak mašina i operative izvođača na mostu.
Mještani Pobrđa naplatili su zemljište koje će se koristiti za uređenje infrastrukture oko mosta, ali su bili spremni da je i poklone, napominje Rado Cvjetinović.
Dole do Drine same, gdje idu prvi stubovi do Drine, tu je zemlja jeftinija, pa je ispalo da je tu 8 maraka po kvadratu, što znači dunum 8000. Pa negdje u sredini, znači negdje u sredini tog putnog zemljišta je 10.000 i na kraju uspu 12. Pozitivna stvar, nema govora, mi smo imali namjeru, evo, dadnemo džaba za putno zemljište zato što dobijamo mi, dobija opština, dobija Republika Srpska.
Dragan Jeftić, pomoćnik ministra za urbanizam i prostorno planiranje.
Do sada je izvršen dio eksproprijacije, u visini od nekih 300.000 su obezbeđena sredstva, dok je procjena da ukupna potrebna sredstva iznose od 2 do 3 miliona. Znači, radi se o veoma zahtjevnom terenu, odnosno terenu na kome imaju izgrađeni objekti, pa je samim tim došli do povećanja troškova eksproprijacije.
Nove putne komunikacije mogu da privuku više investitora na ovo područje. Nedeljko Mlađenović, načelnik opštine Bratunac.
Znamo da je ovo istorijski projekat ne samo za opštine Bratunac i za Ljubovija, nego i za šire regije. Kolika je njegova važnost najbolje pokazuje da već 10 godina traju ti pregovori, konačno svi vlada Republike Srpske i vlada Srbije, uz podršku i državnog nivoa koji je potpisao međudržavni sporazum za izgradnju ovog mosta, ovaj projekat će biti završen, a vrijeme će pokazati kolika je njegova korist za ove dvije regije. To najbolje pokazuju zadnja 3-4 mjeseca kada za Bratunac niko nije bio zainteresovan da investira. Sada imamo sve više investitora, završava se fabrika peleta, česi su zainteresovani za ovo područje.
Novi most je od velikog značaja za stanovnike ovog kraja sa obje obale Drine. Duško Marković.
Most svakako za ljude koji žive s obe strane reke Drine znači mnogo i za zapadnu Srbiju i istočnu Bosnu, jer će omogućiti lakši rad privrednicima, a svakako i građanima u dnevnim njihovim potrebama u školovanju, jer znamo da jedan broj učenika iz Bratunca i Srebrenice ide u Ljuboviju, iz Ljubovije idu u Bratunac i Srebrenicu na školovanje. Uskoro će otpočeti sa radom u Domu zdravlja i odjeljenja za dijalizu pacijenata, pa očekujemo da će te usluge u budućnosti moći da koriste i lica sa prostora Bratunca i Srebrenice.
Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Ujedinjeni sa Evropom.
U Bijeljini su se nedavno organizovali mladi i uz pomoć svojih prijatelja iz Niša pokrenuli hvale vrijednu akciju. Prekrečili su veliki broj grafita na kojim se iscrtavala mržnja i nacionalizam. Uradili su nove poruke mira, ljubavi i suživota. Za naš program kažu da žele nositi titulu novih generacija koje će Bijeljinu, ali i Bosnu i Hercegovinu učiniti mnogo boljim. Njihove poruke prenosi naša reporterka Maja Nikolić.
Na svakom ćošku zgrade u Bijeljini, posebice onima koje su u blizini škola, ispisani su različiti grafiti, ali među njima je jako puno onih s kojih se iščitava netolerancija, veličaju ratni zločinci, različitim bojama vijori znakovlje pod kojim su se zločini činili. Milica Gatarević, 19-godišnja koordinatorica No Hate tima, jedna je od građanki ovog grada koja je sliku svog grada kao takvog željela promijeniti.
U Bijeljini, nažalost, odnosilo se na nekoliko lokacija,
po nekoliko metara dužnih zidova su bili ispisani grafiti koji su bili neprimjereni za ovakav grad, lično mi smatramo, i samim tim nas je i povela ideja da su svi ti grafiti ili prekrače ili napišu novi sa motivacijnim porkama.
30-ak mladih odazvalo se akciji koju je zvanično prije nekoliko dana pokrenuo Omladinski savjet u suradnji s Centrom za razvoj civilnih resursa iz Niša. Koordinatorica projekta Tatjana Jeftić ističe da se akcija brisanja zlobnih grafita nastavlja.
Mi ćemo nastaviti da prekrižimo sad grafita i apelovat ćemo na komunalne službe, na grad, da se oni pokrenu. Svi mladi su željni akcije, samim tim što su uvidjeli šta njihov grad liči, koliko su prozivani drugi, drugi ljudi, to jeste ljudi druge pripadnosti nacionalne i da oni sami primijetili koliko roditelji, koliko mediji ne doprinosi pomirenju, čak se više stvaraju te neke homogene grupe što osježavaju u život.
Prema mišljenju naših sugovornika, u Bijeljini još uvijek nije sazrelo vrijeme da se svi mladi ujedine u ovakvim akcijama. Aleksandar Gligorović.
Nikome nije teško da izađe na ulicu i da kaže nešto, ali se svi boje. Svi se boje da kažu ko su i šta su. Svi se boje da kažu da imaju prijatelje koji je prekrečio neki grafit. Svi misle da je to uvredljivo. U stvari to uopšte nije uvredljivo. To je nešto, to je jedan lijep gest. Tako narodu pokazujemo da u Bosni i Hercegovini svi, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Bijeljini imamo svi ista prava. Nije bitno nacionalnost, nije bitno ime, nije bitno prezime.
Aleksandar dodaje da je i dalje ispisivanje grafita mržnje u kojima ima i huškačkih poruka kukavički potez. Jer zašto se mlade, pita se Aleksandar, uopće tiče rat koji je završen prije nego su se i rodili.
Opština i grad Bijeljina ne rješavaju takve stvari i oni normalno gledaju na to. Mi mladi se trudimo da riješimo te stvari i da ne širimo mržnju kako na internetu, tako i offline. Pokušavamo da zaboravimo ono što je bilo u prošlosti. Naravno, mi nismo bili u tome da bi nastavili neki normalan život koji treba da vodimo sa svim svojim prijateljima bez obzira na nacionalnost.
U brisanju grafita sudjelovala i 15-godišnja Tatjana Đokić. Sama je preko jednog od grafita mržnje ispisala ljubav. Je sve što nam treba.
Ovaj prostor gdje mi živimo, iako je ispunjeno da govorimo mržnje ili samim tim nećemo se osjećati lijepo tu gdje jesmo. Zato mi smo se pokrenuli da što bolje uljepšamo ovaj grad, da što više postaknemo ljude, da se uključe sa nama. Svi smo ljudi, svi smo isti, svi imamo pravo na sve kao i drugi. Ne bi trebalo da se širi ta mržnja jer nema potrebe za to.
Pozvali su i druge mlade da im se pridruže. Mada, kaže nam Milica, nije toliko optimistična da će se odazvati, ali strpljenja im ne nedostaje.
Ovo je kao borba sa vjetrenjačama. Ja vjerujem da se svi oni mogu podstaći ukoliko vide da se iza toga krije dobra namjera.
Ispisivanjem poruka ljubavi, mira i tolerancije, a brisanjem onih koje pozivaju na nemir, Jelena Čembić smatra da je zgrade, prolaze, stubišta uljepšala prije svega sama sebi, svojoj obitelji i susjedima.
Treba se pokazati da je to nešto što čini neke ljude srećnim. Vi kada prođete i pročitate neku lijepu poruku, zar vas ne izmami osmijeh na lice, uljepša vam dan. Recimo, ujutro izlazite iz haustora i u vašem prolazu od zgrade pročitate dobro jutro, vama bi osmijeh izašao odmah na lice, zar nije tako? I mi smo s tom idejom krenuli cijeli grad da prekrećimo.
Svi oni kažu da žele ponijeti titulu nekih novih, boljih generacija koje će grad, pa i cijeli svijet učiniti ljepšim mjestom za život.
I zaista se trudimo da stvorimo novu i ljepšu sliku o mladima, jer to mi sami jesmo. I zbog nekih mladih koji jednostavno nemaju tu neku želju i nemaju volju da svijet bude ljepše mjesto.
Milica Aleksandar, Tanja, Tatjana i Jelena nadaju se da je ovakva ispisana nova Bijeljina sada svima mnogo privlačnija i ljepša, posebnija i europskija.
Dobrodošli u Bijeljinu, grad krečenja grafita govora mržnje.
Mladi i europske integracije.
Federacija Bosne i Hercegovine konačno bi mogla dobiti zakon koji će povećati broj transplantacija organa, kako oboljeli više ne bi morali odlaziti na skupe operacije u zemlje Europe. Ukoliko federalni parlament odobri izmjene zakona, zaživjeće praksa pretpostavljenog pristanka doniranja organa, što znači da će svi građani biti potencijalni donatori, osim onih koji se tokom života izjasne da to ne žele. Izmjene aktuelnog zakona federalna vlada je utvrdila na inicijativu udruženja koje okuplja osobe na dijalizi. S predsjednikom udruženja Tomislavom Žuljevićem razgovarala je Marija Augustinović.
Bosna i Hercegovina je na dnu liste evropskih zemalja po broju obavljenih transplantacija organa, o čemu govori i rekord iz 2014. godine, kada su urađene samo 23 transplantacije. Nakon dugogodišnjeg stagniranja, napredak u Federaciji Bosne i Hercegovine trebale bi donijeti izmjene Federalnog zakona o transplantiranju organa, kaže Tomislav Žuljević, predsjednik Federalnog udruženja osoba kojima su transplantirani organi ili su na hemodijalizi.
Do sada zakon iz 2009. bio je zakon o pisanom pristanku, to znači da smo se morali potpisati ako želimo da darujemo organe. Ovaj zakon sad obrne situaciju u smislu da smo svi potencijalni davatelji organa ako se za života nismo o tome u pisanom obliku protivili. I on će poboljšati i povećati broj transplantacija u federaciji, gdje ima 2000 ljudi na dijalizi, plus toga ima ljudi koji čekaju na srce, na jetru. Ovaj zakon će dati i ulit malo nade bolesnicima da će nekad dočekati šansu za novi život.
Zakon koji predviđa praksu pretpostavljenog pristanka doniranja organa postoji u polovici evropskih zemalja, a najbliži primjer Bosni i Hercegovini je Hrvatska, koju je ovakav zakon omogućio da se svrsta u vodeće zemlje po broju obavljenih transplantacija.
Na osnovu tog zakona oni su povećali broj kadaveričnih transplantacija, ali to vam je ulaznica za eurotransplant. Vi ne možete imati 5-6 kadaveričnih transplantacija i očekivati da će vas neko primiti u ovu najveću europsku organizaciju kad je u pitanju transplantacija ovaj organa. Kad uđe Bosna i Hercegovina nekad, ja se nadam, u eurotransplant, onda će to biti zaista ogroman broj transplantacija. Znači, prioritet na listama su mladi ljudi koji ovdje u federaciji u Bosni i Hercegovini ima stvarno puno koji su na dijalizi i oni bi isplivali na toj listi čekanja, bili bi prvi na redu za transplantaciju.
Iako Žuljević kaže da u Europi ne postoje negativna iskustva sa zakonom koji bi trebao zaživjeti i u Federaciji Bosne i Hercegovine, upozorava da se u bosansko-hercegovačkoj javnosti već sada mogu čuti dezinformacije koje kod građana stvaraju bojazan da će novi zakon omogućiti razne malverzacije.
Ne znači ovaj zakon da će se organi uzmati kako kome padne na pamet. Dakle, uvijek će se pitati obitelj ili najbliži od onoga koji je nesretno nastradao, koji je možda mrtav, dakle nema nikakvog straha, zakon ne prisiljava nikog ni na što. Oni koji su žestoki protivnici uvijek imaju mogućnost da se izjasne kod ljekara porodične medicine da ne želi da daruje organe. Nikakve nema tu ni prilike ni šanse da dođe do nekakvih malverzacija.
Jednako bitno kao i usvajanje zakona je razvijanje svijesti kod građana o važnosti doniranja organa, ističe Žuljević. Kaže da će bez građana koji su spremni pomoći drugima, za većinu oboljelih, humanitarne akcije i dalje biti jedini način da plate transplantaciju u inozemstvu.
U bolnicama leži samo očevi, majke i djeca od siromašnih i slabostojećih ljudi. Svi oni koji su bogati, oni će se lako snaći, imaju to egzotične zemlje koje to rade. Ovo ide na ruku malom čovjeku, onome koji nema šanse, onome koji nema nikoga od bliži da mu daruje bubreg. To ne košta ništa, da se razumijemo. To snosi Federalni fond solidarnosti. Trebamo se zamisliti šta ako bude trebalo nama, našem bratu, našoj sestri ili majici, ocu, djetetu. Kako ćemo onda riješiti svoj problem?
Iako novi zakon neće riješiti problem doniranja organa od živih donatora, jer je to trenutno dopušteno samo najužoj rodbini oboljelih, Žuljević kaže da će i porast broja ljudi koji će donirati organe nakon smrti označiti veliki pomak. A razlog zbog kojeg je Federacija Bosne i Hercegovine godinama morala čekati na ovakav zakon, Žuljević vidi i u interesu određenih grupa i lobija.
Neki lobijima nije ni bilo u cilju da dođe do ovog zakona, obzirom da je cijena jedne dijalize je 165 maraka, danas imate 1000 ljudi na dijalizi, pa množite sad koliko je to, pa onda sutra imate drugi 1000 i tako svaki drugi dan. Transplantacija naravno jeftiniji način liječenja, jedna godina dijalize je cijena jedne transplantacije.
Ukoliko izmjene zakona o transplantiranju organa budu usvojene u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, trebat će i nekoliko godina da one zažive u praksi. Međutim, u udruženju osoba sa transplantiranim organima kažu da se isplati čekati na pravo rješenje koje će dugoročno zaustaviti agoniju oboljelih.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
To toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.